Himmelske Far, vi beder dig om at åbne dit ord for vores hjerter og vores forstand, så vi må høre dit ord til os. I dit eget navn. Amen. Anden del af Jesu vidnesbyrd af profetiens ånd. Skygger af Kristus. Kristus i den jødiske påske. I Kolosserbrevet kapitel 2, vers 16 og 17 læser vi: Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus. Alle de gamle testamentlige fester, højtider, sabbater og så videre, de var der for én ting. Hvad? For at være skygge af sagen selv, legemet selv, Jesus Kristus, ham der skulle komme. Og det er igen her, hvor det er vigtigt at forstå, at det er en jødisk bog, vi sidder med mellem hænderne. Så du og jeg, fordi vi er hedninge, så har vi den her idé om, at en profeti, det er, når en siger, Herren gør det og det, og så går der et vist tidsrum, og så gør Herren det og det og det. Det er det også. Men i hebraisk tankegang, i jødisk tankegang, så er profeti også mønstre. Derfor kan festerne være et mønster, være et billede, være en skygge af sagen selv, Jesus Kristus. Lad os slå op i 2. Mosebog, kapitel 12. Der læser vi fra vers 1. Herren sagde til Moses og Aaron i Egypten: Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Her har vi begyndelsen til den jødiske påske, til de usyrede brøds fest. Og her sker der en markant ny og anderledes ting. Hvad? At de får en ny nytårsmåned. Og det er derfor, at jøderne den dag i dag har både et værtsligt kalenderår og et religiøst kalenderår. Der sker altså her ved den jødiske påske noget markant. Det er så skelsættende, at det kommer til at bestemme tid. Præcis det samme med Jesus Kristus, som i mest af hele den vestlige verden og store dele af verden generelt, har deres tidsbestemmelse efter Jesus Kristus. Vers 3. Sig til hele Israels menighed: Den tiende dag i denne måned skal du tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenes hus. Det, der er interessant, synes jeg, eller en af de ting, som er interessant ved den jødiske påske og de usyrede brøds fest, det er jo ikke bare, at den taler meget stærkt om Kristus, men den taler meget stærkt om Kristus i nadveren. Og det er faktisk en af de få højtider i den jødiske kalender, hvor det ikke var ypperste præsten, hvor det ikke var præsteslægten, der skulle ofre, men det var hver husstand, som skulle ofre et lam. Ansvaret bliver lagt ud på hele Israels menighed, og ikke på præstestammen. Så er vi igen over i det med præst på Melkisedeks vis. Der er tre, der er præster på Melkisedeks vis. Der er Melkisedek, vi læser om i det gamle testamente. Der er Jesus Kristus. Og hvem er den sidste? Det er du og jeg. Vi er præster og konger for Gud. Vi er præst på Melkisedeks vis. Og så har vi forfladet det. Og så kalder vi det det almindelige præstedømme. Der er intet almindeligt ved det almindelige præstedømme. Det er meget ualmindeligt, det almindelige præstedømme. Det er præst på Melkisedeks vis. Du er konge og præst for Herren. Du er konge og præst for Herren. Er du klar over, hvor stort det er? Ja, det er du nok. Du må formidle Gud. Du er verdens præst. Du er præst og konge i dit liv. I din omgangskreds. For at formidle Herren. Tag et lam eller et kid til hver husstand i fædrenes hus. Da Johannes døberen han gik og døbte ved Jordanfloden, så kom Jesus gående hen imod ham. Og så siger han, nærmest noget, der kan læses, som om det var en sådan slynget ud i luften, men det var det bestemt ikke. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Her er Guds påskelam. Jesus Kristus, ham vi år efter år efter år efter år efter år har fejret skyggen af i den jødiske påske. Her er han. Nu er han kommet. Og selvom det virker tilfældigt slynget ud, når vi læser om det i Johannes 1:29, så er det intet tilfældigt ved det. Det var det, der gjorde, at Johannes han sagde, jeg er ikke værdig til at løse skoremmen på hans sandal. Det var det, der fik Johannes til at sige til Jesus, nej, Herre, han må ikke døbe dig. Det er mig, der trænger til at blive døbt af dig. Og Jesus svarede, således må det være for at opfylde al retfærdighed. Verdens lammet, der bærer verdens synd. Vers 4. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal han være fælles med den nærmeste nabo og med dyr efter antallet af personer. I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handyr. I skal tage det fra fårene eller fra gederne. Lydefrit. Det er et mærkeligt ord, ikke? Lydefrit. Altså, når jeg hører det ord, lydefrit, så forestiller jeg mig, at det er et lam, der ikke siger mæh. Det må da være et lydefrit lam. Men nej, det er et lam uden fejl. Og prøv at sætte jer ind igen i den jødiske rabbinske tankegang. Jeg ved ikke, hvor mange har været i Israel? Har I været i Israel til løvehyttefesten? Når jøderne står der med deres etrog, den her citrusfrugt og deres lulav, de her pilgrene her, og står og svinger til alle verdens hjørner. Har I set det? Det er simpelthen, de skal være lydefrit, den her citrusfrugt, den her etrog, de skal være lydefrit, der må ikke være fejl på den. Og nogle jøder, de kan bruge 10.000 på at købe den rigtige pilegren, eller den rigtige citrusfrugt, fordi det skal være fuldstændig fejlfrit. Så det kan være en velbehagelighed for Herren. Og hvis man følger med i de der sådan meget religiøs overbeviste jøder, som vil bygge et tempel, så ser man, at de i siden 80'erne har prøvet at opdrætte den røde kvie til at lave renselsesvandet af. Og gang på gang på gang, så siger de, ja, nu har vi fundet den røde kvie. Og så opdrætter de, og nu kan vi snart oprette et tempel på Tempelbjerget. Og så går der, ja, det ved jeg ikke, et år eller sådan noget, så kommer der lige et lille hvidt hår på den røde kvie. Nå, så må de ud og finde en ny rød kvie. Et lydefrit lam. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Hvad betyder det? Det betyder, at så sandt som du er i Jesus Kristus, så er du lydefri. Der er ikke så meget som et lille gråt eller hvidt hår på din fine røde pels. Du er lydefri. Hvorfor? Fordi Kristus var det. Fordi ham, der ikke kendte til synd, han blev gjort til synd. Han fik alt din og min synd på sig, for at vi kunne få hans retfærdighed. Når der blodet af bukke, tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre at kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Hebræerbrevet 9:13-14. Langt bedre at kunne rense vores samvittighed. Hvordan har din samvittighed det? Jeg ved ikke med dig, men nogle gange til min samvittighed yderst plaget. Fordi jeg kan læse i min Bibel, hvordan jeg skal leve, og det formår jeg ikke. Og så når jeg skal stå og forkynde, så ser jeg, at det er jeg ikke værdig til. Så er min samvittighed plaget. Men ved du hvad? Jesu Kristi blod har renset min samvittighed fra døde gerninger, så jeg kan tjene den levende Gud. Skriften siger, at vi må kaste al vores synd og al vores bekymring over på ham. Fik du fat i det? Ja, du sagde al vores synd og al vores bekymring. Det gør jeg da også. Nej, jeg sagde, du må kaste. Skriften siger, du må kaste. Og for at kaste, så må du altså give slip. Så må du give slip fra bekymringerne. Så må du give slip fra synden, så den lander på Kristus. For det var derfor, han kom. Det var derfor, han døde. For at du ikke længere skulle holdes i trældom af synd og af bekymring. Men at du måtte kaste dem på ham. Vers 6. I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. Du skal slagte det, lige inden mørket falder på. Prøv at slå over i Markus evangeliet kapitel 15. Markus evangelie kapitel 15. Vers 25. Her ser vi Guds lam, der bliver slagtet på korset. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og så se nede i vers 33. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Du skal slagte det, lige inden mørket falder på. Og det blev han. Præcis 3 timer før. Og så kom der mørke over hele jorden. Vers 8. De skal spise kødet samme nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bitre urter til. I må ikke spise noget af det råt eller kogt. Det skal være stegt med hoved, skanke og indvolde. I den jødiske påske ser vi, at påskelammet skulle spises med usyret brød. Hos Jesus Kristus, han uddeler det usyrede brød til os som hans eget legeme. Her er Guds sande påskelam, der bliver skænket os i nadveren. Her skulle kødet spises med usyret brød. Hos Jesus Kristus er det usyret brød kødet. Tag dette og spis dette. Dette er mit legeme. Vers 10. I må ikke levne noget af det til om morgenen. Hvad der er til over, som morgenen skal I brænde, sådan skal I spise det. I skal have kjortlen bunden op om lænden og have sandalerne på fødderne og staven i hånden. I al hast skal I spise det. Det er påske for Herren. Og hvis jeg tillader mig et øjeblik at være lidt fræk, så vil jeg sige, at det ikke sådan præcis mange spiser nadverne i dag. I al hast. Åh, var jeg glad for, at nadveren den ligger sidst på gudstjenesten. Så kan jeg spise nadveren i al hast og skynde mig hjem og komme og se fodbold i fjernsynet, eller hvad jeg kan finde på. Ej, jeg tror ikke lige, det var det, der menes med, at det er påske for Herren. Og det er i al hast, det skal spises. Hvad siger teksten fortsat? Samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren. Det her vil jeg gerne stands lidt ved. Her i den jødiske påske ser vi altså Guds dom over alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og kvæg, fra manden i fængslet til farao i paladset. På korset, der ser vi dommen over Guds førstefødte. Der rammer dommen Guds førstefødte. Men læg mærke til, hvad den jødiske påske indebærer. Det indebærer straffedomme. Ja, det gør det jo. Han vil jo dræbe alle førstefødte i Egypten. Ja, men hvad er pointen? Hvad er kernen? Jeg iværksætter mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren. Det er en dom over afgudsdyrkelse. Se på Gamle Testamentet i tid, der var det jo sådan, at de lokale folk, de mente, at de havde de her lokale guder, der bestemte over forskellige steder. Så Egyptens guder, de bestemte i Egypten, og Babylons guder bestemte i Babylon. Og så kommer der noget radikalt, et lille folk, et ubetydeligt folk, det jødiske folk, som siger, vores Gud, han er ikke en lokal Gud. Vores Gud, han er skaber af himmel og jord. Vores Gud, han har skabt verden. Han er Gud i Egypten, som han er Gud i Israel, som han er Gud i Babylon. Der er ingen forskel. Gud er Gud. Om alle mænd var døde, om alle lem blev øde. Gud er Gud. Og derfor så var det sådan, fordi at mennesker havde den her forestilling, så var det sådan, at når at Gud dømte hans eget ejendomsfolk, så grinte Egypten og Babylon og Assyrien. Fordi se, Gud, han er da ikke stor, når han lader det ske ved hans folk. Men hvad de ikke var klar over, var, at det var Gud, der var ved at rense og lutre sit folk. Og her så viser Gud sig som den, der er herre i Egypten. Det er en dom over afguds dyrkelse. Og det er det, vi ser også i nadveren. Prøv at slå over i 1. Korintherbrev. Nu skal vi være sammen med et par vers, som man desværre ikke særlig tit er sammen om. Korintherbrevet kapitel 10. Korintherbrevet, 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 14. Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine kære. Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens bærer, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi læme? Fordi det er et brød, er vi alle et læme, hvor vi får alle del i det ene brød. Tænk på Israels folk. Har de, som spiser og offeret, ikke fællesskab med alteret? Hvad vil jeg sige med dette? At det, som offres, det afguderne er noget, eller at afguderne er noget? Nej, det, der offres, offres til dæmonerne, ikke til Gud. Og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmoner. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord. Eller skal vi ikke Herren til vrede? Er vi stærkere end ham? Her stiller Paulus menigheden over for et valg. Hvem vil du have fællesskab med? Dæmonernes bord eller Herrens bord? Vil du drikke velsignelsens kalk eller forbandelsens kalk? Dæmonernes kalk. Du kan ikke begge dele. Og se, Paulus han fortsætter over i kapitel 11, og så vers 27. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens læme og blod. Enhver skal prøve sig selv og så spise af brødet og drikke af bæret. For den, der spiser og drikker uden at agte på læmet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, ikke så få såret hen. Hvis vi agter på os selv, vil vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Har du hørt de her ord før? Forstår du de her ord? Og vi går i kirke søndag efter søndag. Og præsten står frimodigt og indbyder. Alle er selvfølgelig velkommen der, som det er Herren selv, der indbyder. Kom bare til nadver. Hvor er den præst, der siger, den, som spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod? Hvor findes den præst i dag? Det er alvorlige sager. Synedersyn, det er der mange forskellige meninger om. Katolikkerne, de mener jo, at i nadveren der bliver Jesus Kristus offret igen og igen og igen hver søndag. Og det er jo i hvert fald noget vrøvl. Hebræerbrevet siger klart og tydeligt, at han er offret én gang for alle. Se, andre, de siger, at nadveren, det er bare noget symbolsk. Fordi I drikker bæret på uværdig måde, vers 30. Derfor er mange syge og svage hos jer, og ikke så få sovet hen. Jeg spørger igen, er det symbolisk? Det er alvorlige sager. Den jødiske påske var straffedomme over Egyptens gud, over afgudsdyreriet. Det er Herrens brød og Herrens bære også. Derfor må vi agte på os selv. Den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Men her er evangeliet. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal dømmes eller fordømmes af Herren sammen med verden. Jeg skal over til 2. Mosebog, kapitel 12 igen. Vers 13. Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Det kan ikke være mere tydeligt og klart. Det er blodet, der frelser det og intet andet. Og israelitterne skulle smøre det på dørstolperne og overlæggerne. Og så kender vi jo billedet, som mange prædikanter har brugt før med det lille kors, vi får i hver hjørne. Og hvor er det smukt, så hvor er det rigtigt. Det er blodet på korset, der frelser. Men jeg vil gerne lige, vi bliver lidt ved de der straffedomme over Egyptens guder. Hvis vi kigger på de 10 plager, Egyptens 10 plager, og hvis vi har det vers 12 i tanke, at samme nat vil jeg gå igennem Egypten og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder, jeg er Herren. Så ser vi, at jeg ved godt, I måske ikke helt så godt kan se det, og når der skal være 10 plager på en slide, så bliver det meget små plager. Men for egypterne var det bestemt ikke små plager. Men hver eneste plage er nøje udvalgt af Gud for og ramme netop noget, som nogen af de egyptiske guder stod for. Det er faktisk interessant at studere egyptisk mytologi. Så kan man nøje se, hvorfor Herren udvalgte præcis disse 10 straffedomme. Og der er noget mere interessant ved de her 10 straffedomme. Og hvad er det? Jo, at ved de første vand til blod og frøerne, så får vi at vide, men Egyptens mirakelmager gjorde det samme med deres hemmelige kunster. Det må du vide, at bare fordi der er en, der gør det samme, som Gud gør, så er det ikke nødvendigvis for Gud. Bare fordi der kommer en og siger, at jeg kan helbrede, så er det ikke sikkert, at helbredelsen er fra Gud. Nej, i de 2 første plager, der gjorde Egyptens mirakelmager det samme. Og så kommer den tredje plage, myggene. Og så fra den fjerde plage og ind til den niende plage, der sker der noget interessant igen. Der får vi at vide efter hver plage, at jeg sætter skel mellem mit folk og dit folk. Altså, vand til blod, frøerne og myg. De havde ramt israelitterne, såvel som de ramte egypterne. Fluer, kvægepest, byller, hagl, græshopper og mørke. Der satte Gud et skel. Her beskytter jeg mit folk. Her går min straffedomme kun ud over egypterne. Der er ingen jøde, der bliver ramt her. Og så kommer plage nummer 10. Drabet på den førstefødte. Her får vi ikke at vide, at Gud sætter skel mellem mit folk og dit folk. Her får vi at vide, at det er blodet, der frelser. Hvis der havde været en jøde, der havde sagt, jeg gør det ikke, jeg smører ikke blodet på mine dørstolper, så var den første fødte i det hus død. Hvis der havde været en egypter, der sagde, jeg gør det. Eller hvis der havde været en egyptisk familie på besøg den skæbnesvangre nat, så var egypteren såvel som israelitten blev reddet, for det handlede ikke om israelitterne, det handlede om blodet. Det handler ikke om, at vi kalder os en kristen nation og et kristen land, som om sådan noget fandtes. Det handler om blodet. Det handler om blodet. Og spørgsmålet er, om dit hus derhjemme, om der er smurt blod på dørstolperne. Og det var selvfølgelig billedtale, for om der er smurt Jesu Kristi blod ud i dit hjerte. Vers 14. Den dag skal I have som mindedag, og I skal fejre den som fest for Herren, som en eviggyldig ordning skal I fejre den, slægt efter slægt. Ja. Det var en mindedag, den jødiske påske. Sådan er Jesu Kristi nadver et mindemåltid. Gør dette til ihukommelse af mig. Vers 15. 7 dage skal I spise usyret brød. I skal sørge for, at al surdej er fjernet fra jeres huse allerede den første dag. For enhver, der spiser syrnet brød fra den første til den 7. dag, det menneske skal udryddes af Israel. På den første dag skal I holde hellig festforsamling, og på den 7. dag skal I holde hellig festforsamling. De dage, hvor der ikke udføres noget arbejde, kun det, hver enkelt skal have at spise, må I tilberede. Bestemmelsen om de usyrede brød skal I overholde, for netop den dag førte jer, jeres herskere, ud af Egypten. Som en eviggyldig ordning skal I holde denne dag slægt efter slægt. Det var en eviggyldig ordning. Så siger du, jamen, jeg fejrer da ikke jødisk påske. Jo, det gør du. Du er bare ikke klar over det. Fordi den eviggyldige ordning, den fik sin opfyldelse i det eviggyldige offer på Golgata. Der, hvor Jesus Kristus blev sendt for at ofre sig på korset. Den planke, der blev slået ned der, den blev slået ned ikke bare igennem jord og muld. Den blev slået ned igennem tid og rum. Så at korset, det gælder alle slægtsled, i alle tider, fortid som i fremtid, at det gælder alle steder i Israel som i Danmark. Det er den eviggyldige ordning, der peger på det eviggyldige offer, og det ser vi også en opfyldelse af i nadveren, som vi skal se på til sidst. Vers 18. Fra om aftenen den 14. dag i den første måned til om aftenen den 21. dag i samme måned skal I spise usyret brød. 7 dage må der ikke findes sur dej i jeres huse. For enhver, der spiser syrnet brød, det menneske skal udryddes for Israels menighed. Det gælder både den fremmede og landets egne. I må ikke spise noget syrnet brød overalt, hvor I bor, og I skal spise usyret brød. Så sammenkaldte Mose alle Israels ældste og sagde til dem, gå ud og hent småkage til jeres familie og slagt påskelammet. Tag så en bund isotop, døb det i blodet i skålen og stryg noget fra blodet fra stolperne på overliggerne og de 2 dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Når Herren går gennem Egypten for at slå den ned og ser blodet på overliggeren og de 2 dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned. Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evigtid, når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeres børn spørger, hvad er det for en skik, I har, skal I svare, det er påskeoffer for Herren. Fordi han i Egypten sprang israeliternes huse over, da han slog egypterne ned, men skånede vore huse, og folket bøjede sig dybt. Det er påskeoffer. Det er et blodigt påskeoffer. Og der er kun én fest, hvor blodet flyder mere end i den jødiske påske. Og det er i den jødiske løvhyttefest. For her i den jødiske påske, der offrer man for folket. Og i den jødiske løvhyttefest, på gammeltestamentlig tid, der offrede man for de 70 nationer. Altså for hele verden. Vi ser altså, at dette er et blodsoffer. Og Jesus Kristus, der går dette mønster i opfyldelse. For han er den præst, der har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter tager sæde ved Guds højre hånd, Hebræerne 10:12. Han er Bibelens ultimative blodoffer. Det evige gyldige offer. Vers 28. Så gik israelitterne hen og gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses og Aaron. Ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Egypten, lige fra den førstefødte hos farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangene, som sidder i fangehullet. Og så alt det førstefødte af kvæget blev dræbt. Nu må du altså ikke blive for hurtig med det her. Nu må du ikke blive for hurtig færdig med. Tænk sig, hvis vi vågner op i morgen, og den første fødte i alle husstande i Danmark var døde. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Det er endnu frygteligt at sætte sig op mod ham, og ikke Herren. Vers 30. Den nat stod farao og alle hans hoffolk op, ja alle egypterne, og der lød et højt skrig i Egypten. For der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde. Da tilkaldte farao, Moses og Aaron om natten og sagde, skynd jer bort fra mit folk, både I og israelitterne, gå ud og dyrk Herren, sådan som I har krævet. Tag både jeres får og jeres køer med, sådan som I har krævet at gå så, men bed om velsignelse, også for mig. Egypterne skyndte på folket, for at få dem hurtigt ud af landet, for de sagde, ellers dør vi alle sammen. Folket tog dejen, før den var syrnet, og bar den på skuldrene i dejtro, som de havde viklet deres kapper om. Israelitterne gjorde, som Moses havde sagt, og bad egypterne om ting, sølv og guld og om klæder. Herren havde lavet egypterne fatte velvilje for folket, så de lod dem gå. Men de bad på den, og lavede dem få, hvad de bad om. På den måde plyndrede de Egypten. Israelitterne brød nu op for Ramses, drog mod Sukkot omkring 600.000 mand for uden deres familie. Og hvad er det her interessant? Hvad? Hvor tager de hen? Sukkot! Hvad er Sukkot? Ja, det er en by, men hvad er Sukkot også? Det er løvhyttefesten. Der er 7 højtider, jødiske højtider i det gamle testamente, og den første er påske, og det er den første høsttid. Inden midt imellem kommer pinse, og det er den anden høsttid, og den sidste fest, det er Sukkot, løvhyttefesten, det er den 7. og sidste, og det er den sidste høsttid i Israel. Dette er høstens tid. Og vi lever nu i høstens tid. Så bed høstens herre om at sende arbejdere ud. Og det gør I. Det kunne jeg høre, da vi havde bønnemøde sammen. Der var også en stor og broget flok. Her kommer høsten, som fulgte med den. Det var egyptere, det var alle mulige andre egyptiske slaver fra alle mulige andre nationer, den store broget flok, der fulgte efter den. Dertil kom en mængde får og køer. Af den dej, de tog med fra Egypten, bragte de usyrede brød, for den var ikke syrnet. De blev jaget ud af Egypten og fik ikke tid til noget. De fik end ikke sørget for proviant. Hvor er det sjovt, og hvor er det menneskeligt. Guld og sølv fik de med fra egypterne, men proviant, det nåede de ikke. Hvor menneskeligt. Den tid, israelitterne boede i Egypten, var 430 år. Netop den dag, da de 430 år var endt, drog alle herrens herskare ud af Egypten. Det blev en våge nat for herren, så han kunne føre dem ud af Egypten. Denne nat skal alle israelitterne slægt efter slægt våge for Herren. Den jødiske påske var en våge nat for Herren, og det blev opfyldt i og med, at disciplene skulle holde våge nat med Herren. I kan se, man er have. Vi kom til vers 43. Herren sagde til Moses og Aaron, det der forordninger om påskelammet. Ingen fremmed må spise af det. En hver træl, der er købt, og som du har lavet omskære, må spise af det. Ingen tilflytter eller daglejere må spise af det. Det skal spises i et og samme hus. Du må ikke bringe noget af kødet ud af huset. I må ikke knuse nogen af dens knogler. Hele Israels menighed skal deltage. Altså dem, som var fremmede, dem som ikke var omskåret, måtte ikke spise påskelammet. Sådan var det jo også en gang i nogen kirkesamfund, at dem, der ikke var døbt, de måtte ikke deltage i nadveren. Eller dem, der ikke havde sagt ja i konfirmationen og var blevet konfirmeret, måtte ikke deltage i nadveren. Men her får Israel noget mere at vide. Det er, at du må ikke knuse nogen af dens knogler. Og det er jo præcis det, vi skete ved Jesus på korset. Det var ellers meget normalt, at romerne for at fremskyde en korsfæstelse knuste benene på manden, der hang udstrakt. I korsfæstelse, der dør man jo mest af kvæling faktisk, når man ikke længere har energi nok til at holde legemet oppe. Så synker man sammen, og så langsomt bliver man kvalt. Så kunne man for at fremskynde døden lige knuse benene på en mand, der var korsfæstet, og så vil han hurtigere blive kvalt. Men det skete ikke ved Jesus Kristus. Og det skete ikke ved Jesus Kristus, siger Johannes Evangeliet 1936, for at det skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må knuses. Kan I se det profetiske mønster? Og så er det vigtigt at lægge mærke til vers 47. Hele Israels menighed skal deltage. Hvorfor er det vigtigt? Jo, for når vi ser nadveren, så får vi at vide i Matthæus 26:27, mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det og gav sine disciple det at se. Tag det og spis det. Dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav han dem og sagde, drik alle her af. Var det sørgeligt, at der findes kirkesamfund, hvor man har fuldstændig gået væk fra dette med, at vi alle er præster. Og så er der nogen, der sådan bliver erklæret som, åh, du er præst, og alle vi andre, vi er bare sådan lægefolk. Vi er ikke nær som har et værd. Og du må nyde nadveren i begge skikkelser, mens vi andre kun må få i den ene. Nej, hele Israels menighed skal deltage. Hele, drik alle her af. Alle. Her er der ikke superkristne og ikke superkristne. Her er der ikke præster og pøblen. Her er der Guds menighed. Her er der Guds kongelige præstestand. Vers 48. Når en fremmed bor som gæst hos dig og vil holde påske for Herren, skal alle af hans mandkøn hos ham omskæres. Så må han være med til det. Han skal være som en af landets egne, men ingen uomskårne må spise af det. En og samme lov skal gælde både for landets egne og for den fremmede, der bor som gæst blandt jer. Alle israelitterne gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses og Aaron. Netop den dag førte Herren israelitterne ud af Egypten i dens hærskare. Vi ser altså en opfyldelse af i den jødiske påske, at Jesus Kristus er Guds lam, at vi alle skal spise og drikke af nadveren, at Jesus, han er ham, den lydefri, som ikke kendte til synd, at kødet er det usyrede brød, eller det usyrede brød, er Jesu Kristi kød, skulle det nok mere siges. Vi ser på korset dom over Guds førstefødte. Vi ser nadveren dom over afgudsdyrkelse. Vi ser, at det peger profetisk frem mod blodet som frelser. Nadveren er et mindemåltid, en eviggyldig ordning, at det er Bibelens allerstørste blodsoffer, at Jesus ikke får knust hans knogler. Og så kan vi stille spørgsmålstegn om, vi også ser, at der at dem, der ikke er døbt, ikke må deltage i nadveren. Vi runder denne del af med at kigge på 7 kendsgerninger om nadveren. Nadveren er for det første opfyldelse af den jødiske påske. Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid, læste vi. Det er det, vi ser i nadveren. Vi ser, at nadveren, det er Jesu legeme og blod. Hvordan det skal forstås, det har man diskuteret mangt og meget. Men Jesus siger, dette er mit legeme og blod. For det tredje, så ser vi, at nadveren er fællesskab. For i brødet får vi alle del i det ene brød, i Jesu Kristi legeme. Vi ser det, at mindemåltid, der skal holdes til ihukommelse af Kristus. Vi ser for det femte, at nadveren er en forkyndelse. At hver gang vi spiser dette brød og drikker dette bæger, så forkynder vi Herrens død, indtil han kommer. Det er en forkyndelse. For det sjette, så ser vi, at nadveren er en dom. For den, der spiser og drikker, uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Og hvad var den dom til? Hvad siger du? Ja, det var det også. Men også opdragelse. Opdragelse. Og syv, så er nadveren ikke bare en profetisk opfyldelse, men nadveren er også profetisk. Og derfor er det den eviggyldige ordning. Da Jesus han møder disciplene i den jødiske påske og indstifter nadveren, så siger han i Matteus 26, vers 29, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag, jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Det må du huske, næste gang du går til nadver. Det må du huske. Der kommer en dag, hvor vi skal sidde til bords med Jesus Kristus i hans faders rige og dele nadveren som ny vin med ham. Halleluja. Vi har i de to første timer set på profetier omkring Jesus' første komme. Og vi har lige sunget, vi får del i hans lidelser. Vi ser frem, Kristus kommer snart. I den sidste time, så skal vi se på, at hvor Bibelen har masser af profetier omkring Jesu første komme, så har den endnu flere omkring det andet komme. Og at Jesus, han har os som folk. Han har jøderne som landsmænd. Og så har han de andre. Det håber jeg, du glæder dig til. Det bliver spændende. Vi skal bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi vi har kunne være sammen om dit ord i de her par timer. Vi beder dig om, at du fortsat vil velsigne dagen. Lad alt, hvad jeg har forsagt af mandeforstand forgå, og lad dig stå tilbage, Jesus Kristus. Skænk os en god dag, en hyggelig dag, i dit navn. For det er derfor, vi er her, Herre. Vi kommer til dig for at høre på dig, for at være sammen om dig og være sammen med dig. Tak, fordi vi ved, at du i dit ord siger, at du er til stede midt iblandt os, fordi vi her har forsamlet 2, 3 eller flere stykker. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.